Tak for velkomsten. Vi skal læse tekstafsnit fra Kolossenserbrevet, hvor der er et ord, som jeg vil bruge det meste af min energi på, nemlig hemmelighed. Fordi det ord betyder noget andet i vores almindelige snak, end det gør her hos Paulus. Så det vil vi prøve, om vi kan udvikle og høre evangeliet i. Men nu vil vi lige bede. Gud, vi beder dig om, at du vil sende os din Helligånd. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at begribe hemmeligheden. Og vi beder dig om, at du vil opbygge os i vores åndelige liv med dig. Amen. Jeg læser fra Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 24-29, og vi hører de ord i Jesu navn. Og de kom lige op på væggen der. Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer, og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans legeme, som er kirken. Den er jeg blevet tjener for, i kraft af det værv, Gud har givet mig med henblik på jer. Fuldt ud at forkynde Guds ord, den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. For dem ville Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i jer, herlighedens håb. Ham forkynder vi, og ham formaner enhver, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre et hvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Amen. En hemmelighed er jo typisk noget, som man ikke vil fortælle. Eller en hemmelighed er måske snarere noget, man meget gerne vil fortælle. Så siger man, nu skal jeg fortælle dig en hemmelighed. Du må ikke sige det til nogen som helst, for det er en hemmelighed. Når Paulus bruger ordet her, så bruger han det i en lidt anden betydning. Problemet med hemmeligheden her er ikke, at den ikke må fortælles, men at den nærmest ikke kan forstås. For mere end 100 år siden udkom der et stort værk, skrevet af Carl Olof Rosenius og oversat af Christian Møller. Det var engang i begyndelsen eller første halvdel af 1800-tallet eller midt i 1800-tallet. Det værk kom til at hedde på dansk Hemmeligheder i Lovevangelium. Det har mange mennesker synes, at det var dog en mærkelig titel på et kæmpestort bogværk, Hemmeligheder. Vil det sige, at vi alligevel ikke må få det at vide? Kan man skrive 1500 sider, og så lade det være en hemmelighed? Det virker som en modsætning. Men hvad er en hemmelighed i Paulus' tankegang? Jeg prøver at illustrere det med et paradigmeskift, som nogen har oplevet i deres liv. De har gennemgået et gennemgående skift, og de har erfaret, at det er voldsomt kompliceret og ændrer alle sine værdier. Hvis man for eksempel skifter religion, hvis man for eksempel som muslim bliver kristen, det er en uhyre vanskelig proces. Det, som før var absolut sandt og urokkeligt, bliver pludselig helt forkert. I hele livet har man som muslim vidst, at Jesus var en bedrager, og hans tilhængere endnu mere. Så bliver man omvendt, og så indser man, at Jesus er sandheden, Guds søn og verdens frelser, Det er en så gennemgribende omvæltning i hele tilværelsen at skifte religion på den måde. Man har før haft den opfattelse, at de kristne var Guds fjender. Når man så bliver omvendt, så skal man lære, at de kristne er Guds kære børn, som for Jesus skyld er modtaget af ham, og han har åbnet paradisets dør for dem. Det er næsten ikke til at fatte. Så når man er i den situation, eller er kommet i den udvikling, hvor man går fra at være muslim, eller hindu, eller buddhist, eller hvad som helst, og bliver kristen, så skal man hele tiden ligesom fange det igen. Det er så vanskeligt at skifte livsindhold og livsværdier. Paulus er jo et godt eksempel på, hvor vanskeligt det var. Han havde hele sit liv lært, at jødernes Gud kun var Gud for jøderne. Han havde lært i hele sin barndom, hele sin ungdom og hele sin universitetsuddannelse, at højagte jøder og foragte alle andre. Han mente, at han tjente Gud, når han rejste rundt og arresterede de kristne og fik dem slæbt i fængsel eller dræbt. Og det arbejder han på. Det er fuldtidsjob at rejse rundt og fange kristne og putte dem i fængsel og satse på at få taget livet af dem. Og han gør det jo i Guds navn. Og der er ingen tvivl om, at Paulus begynder sine jagter med at bede Gud om at velsigne jagten, så den må lykkes. Og så sker der pludselig det på vej til Damaskus, at Jesus møder ham, og så bliver alt anderledes med et. Så det, der før var absolut sandt, er nu fuldstændig forkert. Det, der var godt før, er nu totalt ondt. Det er bestemt vanskeligt at skifte religion eller skifte livsværdier. Det er problemstillingen, som Paulus opererer ind i. Problemstillingen er, at det er vældig svært for mennesker at skifte værdier. Og derfor bruger Paulus det ord, som hedder på græsk mysterium. Det er simpelthen et mysterium for folk. Det er en hemmelighed, oversætter vi det som af. Et mysterium i Paulus' begreb er et fænomen, som ikke kan forklares, og som man ikke kan forstå. Og som man skal bruge enorm energi på at indfange og begribe. Et mysterium er en virkelighed, som ikke kan forklares. I teksten bruger Paulus ordet hemmelighed om to forskellige forhold, som alligevel hænger sammen og flettes ind i hinanden. I vers 26 har vi udtrykket for første gang, den hemmelighed, skriver han der. Her taler han om en virkelighed, som har været skjult for alle tider og alle slægter. Prøv lige at forestille jer, at han er i færd med at gøre rede for et forhold, som ingen har vidst noget om nogensinde. Hvad er det for en virkelighed, han skal til at skrive om? Hvad er det, der har været gældende altid, uden at nogen overhovedet har forstået det? Hvad er det, der har været skjult for alle folk og alle slægter til alle tider? Og det kommer nu. Det er den virkelighed, at Guds frelsesplan også gjaldt hedningerne. Det er en så anderledes påstand. Det er aldeles modsat det, som alle og enhver har vidst altid. Guds frelsesplan gælder også hedninger, altså for dem, der ikke er jøder. Og så kunne der godt sidde en og anden, som siger, nå, er det ikke andet? Det er ikke den store overraskelse. Vi har jo vendet os til, at selvfølgelig vil Gud frelse hedninger. Det har vi jo vist nu i 1000 år i Danmark. Men vi skal tænke på, at det er en helt fremmed tanke for både hedninger og jøder, og også dem, der sidder i Kolossæ og er blevet kristne. Det er en helt fremmed tanke, at Gud vil frelse både jøder og hedninger. Alle har vidst, at Gud vil frelse jøder. Og alle har tænkt, at hedningerne til gengæld havde deres egne guder, som de satsede på og som de dyrkede. Ingen havde tænkt på, at det, som gjaldt for jøderne, også kunne gælde for hedningerne. At være jøde var noget helt andet end at være hedning. Man kunne nok finde nogle enkelte steder i den hellige skrift, hvor det antydes, at Gud også har et eller andet godt at sige til hedningerne, men det var ikke en tanke, der var særlig grundfæstet, hverken hos jøder eller hos hedninger. Og så kommer Paulus og fortæller, at den skelnen mellem jøder og hedninger er simpelthen en misforståelse. Mysteriet er, at Guds ord og løfter om frelse og evigt liv gælder også for hedninger. Måske tænker du, at selvfølgelig er det sådan. Selvfølgelig er det sådan, at du er omfattet af Guds kærlighed og frelsesvilje. Det har vi jo hørt så mange gange. Og der er ingen, der går ud herfra om lidt og jubler ned ad gaden over, at de har hørt noget nyt. Bare fordi jeg nu har stået og sagt, at Guds frelse også gælder hedninger. Selvfølgelig gør det det. Selvfølgelig gør det det, tænker vi. Men det er altså ikke nogen selvfølge. Du er jo ikke jøde. Du er ikke født ind i Guds ejendomsfolk. Du er af hedningerod. Vore forfædre, de dyrkede Odin og Thor og Freja. De påkaldte Satan. De blotede og ofrede hesteblod. I 2000 år havde alle den opfattelse, at vi ikke var regnet med i Guds frelsesplan. Gud var ikke noget for os. Vi var ikke Abrahams børn. Nej, det er ingen selvfølge. Og dertil kommer jo, at du og jeg, vi er syndige mennesker, som slet ikke lever op til den hellige Guds krav og forventninger. Vi er jo syndere. Og derfor kan vi ikke uden videre tage del i løfterne, som vi kan læse i det gamle testamente. Det var løfter til Israel. Det var Israels folk, Gud talte til. Det var ikke løfter til hvem som helst. Og der slet ikke til hedninger og syndere som os. Vi ved jo, at det heller ikke gjaldt samaritanerne. Det var der ingen, der troede. Samaritanerne, det var sådan en slags mellemting mellem de rigtige, nemlig jøderne, og de forkerte hedningerne. De hørte heller ikke med. Det vidste de. Det vidste alle og enhver. Det var sådan, at man ikke ville have med at gøre, eller røre ved, eller komme sammen med. Og så kan vi godt sidde og være en lille smule beklemt og stille spørgsmålet. Kan jeg, sådan som jeg er, kaldes en kristen? Det er en meget naturlig og forståelig tanke, at den hellige, retfærdige Gud selvfølgelig ikke kan eller vil frelse sådan en som mig, som i den grad mangler de rigtige kendetegn. Jeg læser teksten her om hemmeligheden som en tekst til den anfægtede, den der synes det er svært at leve kristenlivet, og som aldrig er tilfreds, og som synes, at det bliver ikke bedre, på trods af alt kamp og strid. Kommer Paulus frem til at bruge ordet hemmelighed igen i vers 27, og læg nu mærke til, hvad det er, han siger. For dem, altså de hellige, ville Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedninger denne hemmelighed er. Og så står der et kolon, nu kommer hemmeligheden. Nu kommer indholdet i hemmeligheden. Den ene hemmelighed er, at det gælder for hedninger. Den anden hemmelighed, den kommer her. Kristus i jer. Hemmeligheden er, det fantastiske evangelium er, at Kristus er i jer, skriver han til Kolossenser-menigheden, som er sådan nogle ganske almindelige mennesker i Kolossæ, som har hørt evangeliet og er kommet til tro på Jesus, og er lidt usikre på, om det er rigtigt, for de er jo ikke jøder, og de er også lidt usikre på, om det er rigtigt, for de er jo stadigvæk syndere. Og så siger Paulus, nu skal jeg nævne hemmeligheden. Mysteriet, det der er så utroligt, og så stærkt, og så stort, og så ubegribeligt, og så uhåndterligt for et syndigt menneske. Kristus er i jer. Herlighedens håb. Det store mysterium er, at Guds frelsesplan og Guds frelseshandlinger, som alle har troet, var forbeholdt jøderne, nu viser sig også at gælde for hedningerne. Og altså også for danskerne. Det er en så stor og ubegribelig hemmelighed. Det er et så gennemgribende og altomfattende mysterium, at ingen nogensinde vil have fået den tanke af sig selv. Guds løfter og Guds ord om frelse og evigt liv gælder for os i Skjern, der hvor vi bor, med de navne vi har, med den fortid vi har, med det liv vi har. Guds løfter om frelse og evigt liv gælder dig. Og så kommer forklaringen på, hvordan det går til, at vi bliver omfattet af Guds frelse. Det er det, som intet menneske nogensinde vil udtænke. Kristus i jer. Herlighedens håb. Det store, uudgrundelige mysterium er, at Gud, den hellige Gud, kom til os. Blev menneske i barnet i krybben, i drengen i templet, i manden på korset. Gud blev menneske. Det er, hvad der aldrig er opkommet i noget menneskes tanke. Men det var sådan, det var. Og han forblev Gud, og derfor kunne døden heller ikke fastholde ham. Han tog livet tilbage og lever, og vi skal leve med ham. Hvordan gik det til? Jamen, der er ingen, der kan forklare det. Det er et mysterium. Jomfru Maria blev med barn ved Helligånden, fortæller den hellige skrift. Vi ved ikke, hvordan det gik til. Det er et mysterium. Den er min søn, den elskede, lød det fra himlen, da Jesus blev døbt i Jordan af Johannes. Hvordan det var blevet sådan, ved vi ikke. Det er et mysterium. Men sagen er, virkeligheden er, din virkelighed er, Kristus i dig. Det er det, Paulus siger. Det er det, der er hilsen til os i dag. Kristus er i dig og mig. Da du blev døbt i den treenige Guds navn, der blev du et med ham og han med dig. Sammenvokset med ham, skriver Paulus i Romerbrevet 6. Der tog han bolig i dig. Det er et mysterium, men det er sådan, det er. Alt, hvad der gælder for ham, gælder nu også for dig. For han bor i dig. Du kan ikke forstå det, men hør det så alligevel. Du kan jo ikke blive forkastet af Gud, når Kristus bor i dig. Så skulle han jo forkaste sin søn, og det er jo utænkeligt. Sønnen vil han under ingen omstændigheder miste. Og så får han dig med i købet. For han bor i dig. Kristus har taget bolig i et syndigt menneske. Jamen, jeg forstår det ikke, siger du. Nej. Det er et mysterium, og et mysterium kan et menneske ikke fatte. Det var det, vi hørte også fra Salme 139. Men du kan lære at tro det, og du kan lære at hvile i det. Du kan lære at blive overbevist om, at det her er sandt. Du synes, det er svært at tro, og det er svært at være sikker på, at man tør svare, ja, jeg er et Guds barn. Rosenius vidste jo, for nu lige at bruge ham igen, han vidste jo, at det var svært. Og derfor har han en bemærkning i den her fremragende bog, som jeg lige skal nævne om lidt, men nu vil jeg lige læse Vejledning til fred, nederst på side 121. Prøv at høre. Hvis man virkelig ønsker at blive frelst udelukkende af Guds nåde, så er man allerede frelst. Ligegyldigt, om man kan tro det eller ej. Der flytter Rosenius vægten fra tro, for det kan man altid være i tvivl om, om man gør godt nok, til ønsket. Ønsker du at blive frelst udelukkende af Guds nåde? Ja, hvis der er noget, jeg gør, så er det det. Så er du frelst, siger Rosenius. Man skal altså ikke gøre andet, end at blive hos Kristus og tage imod hans tilgivelse. For han giver alt kvitterfrit og uden modydelser. Når vi bliver tilgivet for vores synder, så mangler der ikke noget. Tilgivelsen omfatter både den synd, der er en del af vores natur, og den synd, vi bevidst har gjort. Tilgivelsen gælder i tid og evighed. Retfærdigheden fra Gud er fuldkommen, og der kan i al evighed ikke tilføjes noget. Siger Rosenius i bogen Vejledning til fred. Og så siger han, at Gud vil skænke troen til den, der beder ham om det. Den, der hører Guds ord og beder om at få troens gave, han får den. Påstår Rosenius. Det kan man blandt andet læse i hans andagsbog. Og nu vil jeg lige sige lidt om de to bøger. Jeg ved ikke, om de kan købes mere. Der er sikkert nogen, der ved det, om de findes i boghandlen. Det gør de vist ikke. Det gjorde de heller ikke i 2014. Der mødte jeg et ældre ægtepar, som sagde, det kan jo ikke være rigtigt, at man ikke kan købe Vejleden til fred eller Husandagsbogen. Og så sagde de, at de havde egentlig lidt flere penge, end de lige havde brug for. Så hvis jeg nu fik 150.000 kroner, ville jeg så sørge for, at de to bøger blev til salg igen. Og det gennemførte vi så i løbet af et år eller to. Så blev bøgerne nyskrevet, Husandagsbogen og Vejleden til fred. Og så udkom de igen. Og nu er de igen udsolgt. Og Henrik, kan du ikke lige sørge for, at de må aldrig være udsolgt? Fordi der er ingen mennesker, der kan selv finde ud af det der med at komme til fred. Og derfor har vi brug for noget vejledning til fred. Og der findes ingen bøger, der er bedre end den her til det. Så sørg lige for, at den kommer på gaden igen. Jeg har desværre ikke 150.000. Men det er der måske andre, der har. I vers 28 siger Paulus, nu skal jeg lige runde af her. Ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre et hvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Fuldkomment. Fanger du det? Tanken er, at et hvert menneske, som hører forkyndelsen og formaningen og belæringen, bliver fuldkommen i Kristus. Det er jo dig, som han har gjort fuldkommen. Det er jo ikke så ringe. Det kan man jo godt gå hjem og glæde sig lidt over, at Gud kalder mig sådan en som mig fuldkommen. Det er sådan, at mennesket bliver gjort retfærdigt. Det sker med begrundelse i, hvad der skete med Jesus, da han var på jorden, da han levede og døde og opstod til frelse for os. Og det sker ved, at den begivenhed, eller de begivenheder, der fandt sted der for 2000 år siden, at det bliver forkyndt. Og det er jo det, der sker nu. Det er det, vi gør. Så når ordet om ham forkyndes, så skaber Gud ved Helligånden troen, og så bliver vi fuldkomne. Ja, jeg ved godt, at vi går ikke hen og bliver syndfri sådan i den forstand, men vi kommer i en situation, hvor vores synd ikke bliver tilregnet os. Der bliver ikke holdt regnskab, siger Rosenius. Det er forskellen på en søn og en tjener. En søn bliver der ikke holdt regnskab med. Så derfor, der er ikke noget regnskab. Der er ingen plusser og ingen minuser. Vi er retfærdige. Og så siger han i sammensætning, at han formaner og belærer. Det gør han så med henblik på helliggørelsen. At leve med Jesus under ordets forkyndelse og formaning og belæring, det sætter en proces i gang. Der virker Guds kraft. Og det fører til den der fuldkommenhed i Kristus. Det forhold, at Kristus bor i dig, betyder, at han stadig arbejder i dig og med dig. Man kan ikke forestille sig, at Jesus skulle sidde uvirksom hen. Nej, han arbejder. Han underviser og forklarer. Han fortæller dig, hvad han har gjort og hvad han vil gøre. Og han fortæller dig om herlighedens håb. Det sker hele tiden. Den proces fortsætter ind i evigheden, i herligheden, hvor alt er fuldkommen godt. Han bruger sin energi på at lære dig, hvad du skal tro og gøre, som det hed i kirkens udgangsbøn i gamle dage. Hvad du skal tro og gøre. tro på Kristus og handle efter det. Det er det, der er kristenlivets kendetegn. Lad os takke og bede. Himmelske Far, vi takker dig for, at du sendte Jesus. Vi takker dig, Herre Jesus, at du kom, og at du købte os fri. Vi beder dig om, at du vil være hos os og blive hos os, og du vil formane os og belære os og forkynde for os, så vi kan lære, hvad du har gjort, og hvad du gør, og hvad du vil, at vi skal gøre. Vi takker dig for, at vi må være dine børn, og vi beder dig om, at du vil bevare os ind i evighed. Amen.